Kaixo eta ongi etorri guztioi. Gaur, maiatzaren bosta da. Ta hemen gaituzue aste hontako gure lehen irratsaioan. Teknikari mailan Aran eta Maider ditugu. Eta esateari moduan, Arrate eta Saioa gaituzue.
Beti bezala, mila esker esan nahi diogu arraio irratiari bere uinetan tartetxo bat emateagatik. Eta irratiaren bidean lagundu diguzuen guztiagatik.
Aitona Monen tartearekin hasiko dugu irratsaioa. Mikel Laboaren kanta bat eskaini nahi dizuegu. Badakizue, Laboaren disken azalak marraztu zituen artista handia hilberri dela. Bera ere oroituko dugu irratsaio honetan. Baina zuen bilobek jakingo aldute zeinetaz ari garen. Zenba kontu ditugun zuengandik ikasteko. Kontatu, gu gustora entzungo ditugu eta.
Ez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea. Ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaile txipenaren zemea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea. Ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea. Ni ez nintzake txertze kolore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea. Oiuzekenen destinatzaile txipenaren zemea. Ni ez nintzake inorentzako eskandaluzko kaltea. Lurotz batetan aldatutako landare sustraigabea. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea. Ni ez nintzake ontzi gabeko itxaz gizona.
Eta orain, hemen ditugu HH-ko irakasleak. Gaurkoan, 2 eta 4 urteko irakasleak animatu zaizkigu. Aurrera ba!
Kaixo, Amaia naiz, aurrezkuntzako 2 urteko zegelako tutorea. Eta tito-tito kanta aukeratu dut gaur entzuteko. Gelan askotan abestu izan dugun kanta da, eta neri eskolan elkarrekin pasatako momentu goxoak datorskit burura tito-tito entzutean.
Tito, 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 txiriz, tito, txiriz, tito, 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 tito. Tito, tito, tito. Tito, txiriz, tito, txiriz. Tito, 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 tito. Tito, tito, tito. Tito, txiriz, tito, txiriz. Tito, 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 tito. Tito, tito, tito. Tito, txiriz, tito, txiriz. Tito, 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 tito. Tito, tito, tito. Tito, txiriz, tito, txiriz. Tito, 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 tito. Tito, 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 txiriz, tito, txiriz, tito, 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 tito.
Mila esker.
Kaixo lagunak, zemu zaudete. Pipi Galtzaluze abestia jartzea gustatuko litzaidake, inauterietako abestia. Entzuten dudan bakoitzean, orokietan pasaditudan eta pasaditugun momentu alaiak eta oso goxuak etortzen zaizkidalako burura. Hau porokita eskola, eutxi goiaen, ea laizzer ikusten dugun elkar.
Zaldi gainean, tipitapan eskatxa alaia, aurkitu nahirik, tipitapatoki lasaia. Pipi Galtzaluze, tralari
pipi Galtzaluze.
Pipi Galtzaluze, zaldiz etorria. Historioak, txortxor eta txor kontatzen ditu. Zu harritu ta oberik ez dago besterik zaldita tximino maleta diruz beterik erregina bezain pipirina maineska indartxu esku zabala txegina beti alaia tirorirori gaztetxoen zat ta bihurria tirorirori helduen zat.
Pipi Mozolomendira heltzen da.
Eskerrik asko Amaia eta Maixa. Zuen ikasleak pospozik egongo dira, ziur.
Eta zertan dabiltza boz eta zeigarre maiakoak? Ba, dakizuen bezala, historia proiektua murgildurik dabiltza. Eta intzinarotik pasaberri dira. Garai ezberdinak haiek.
Historiara iritsi berri dira.
Iritsi berri?
Bai, orain arte historia aurrean egon dira. Historia deitzen diogu, lehenengo idatziak hasi eta ondorengo garaiari. Horren aurrekoak historia aurrea osatzen dute. Badago arrazoi garrantzitsu bat bereizketa hau egiteko.
Historiako gertakari eta garai ezberdinetako informazioa idatzietatik lortu dezakegu. Horrek ez du esan nahi, iturri idatzien bitartez bakarrik lortu dugula. Garai ezberdinen inguruko jakintza, baina bai iturri hauek oso lagungarri izan direla historiaren une ezberdinetako ezaugarriak ezagutzeko.
Historia aurreari dagokionez aldiz, askoz zailagoa da informazioa lortzea. Idatzirik ez dagoenez, ikertzaileek aurkitutako aztarnen interpretaziotik bakarrik lor daiteke garai hartako bizimoduaren inguruko jakintza, eta lan interesgarria baina komplikatua da hau.
Goazen entzutera, zertan dabiltza mozgarre maiakoak. Carmele, beraien irakaslea kontatuko digu.
Kaixo entzule. Bai, bai, zurekin nari naiz hitz egiten. Uinen beste aldean dagoen horrekin. Badakizue, bosgarren mailakok, proiektu interesgarri batean murgilduta gaudela? Ba bai, hala da. Historian, bidaiatzen ari gara. Museo batera joan ginen, bisita bat egitera. Eta bapatean konturatu ginen, bertan zeuden astrokiko ontziak desagertu egin zirela. Bai, desagertu. Eta denboran bidaiatu dugu, hauek berreskuratzeko. Astrokiko ontziak Eskoriatzan aurkitu ziren. 1973an, Bolibar Elizateko astroki izeneko arkaitzean topatu ziren, lur jauzi baten ondoren. Baina gu ez gara Eskoriatzara jun, ez ez, gu urrutirago joan gara. Ze ontzi hauek Brontze Arokoak direla esaten dute. Usten denez, ontzi hauek zeremonia erlijioso eta ritualetan erabiltzen ziren. Eta esaten dute ere,
Europa erdialdean eta Britaniar uarteetan aurkitutako brontze aroko beste ontzi batzuen antzeko estilokoak direla. Horregatik esaten da, brontze arokoak direla. Gaur egun, Madrilgo Arkeologia Museo Nazionalean zeuden, baina desagertu direnez, bidaiatu behar izan dugu. Denetik ikusi dugu gure bidean, bisonteak, bereikin komunikatu ezin ginen pertsonaiak, zirraragarria eta beldurgarria izan da. Ume bat, umenean bertal batekin izketan egon ginen. Eta azkenean, lortu genuen ontzi hauek berreskuratzea eta museora bueltan ekartzera. Hene, ez dakigu hemendik aurrera ze abentura gehiago izango ditugun. Baina ziur gaude, abentura gehiago ditugula gure zai. Eta hauen berri, emango dizuegu urrengo batean ere. Ea badenon artean, lortzen dugun, museoko pieza guztiak, museora bueltan ekartzea.
Eskerrik asko, Carmele.
Eme. Hemen, kazuelak dantzan jartzeko tartetxoarekin gatoz. Biharko proposatu nahi dizuegun menua, honako hau da. Lehenengo platera, hegazti eta eltze sopa izarrekin. Bigarren platera, urdai azpiko xerra ogi erraietan pasata entxaladarekin. Ta amaitzeko, fruta. Honegin!
Kaixo, amaia naiz, aurrezkuntza.
Eta gaurko abesti gomendioekin astera goaz gaurkoan. Hendikak Lanbroa taldearen Isilik kanta gomendatu digu. Kantaren erritmoa lasaia, gustoko duela dio.
Thank you. aurrera begira.
Ederra bestia, mila esker.
Gaur, ze ordutan atera da eguzkia. Eta noiz hartuko da? Entzun adi. Gaur, maiatzak bost, eguzkiaren irteera goizeko 6:44 izan da. Eta sarrera berriz, arratsaldeko 9:11 izango da. Badoa, badoa eguna luzatzen.
Orain, beste abesti batekin goaz. Gaurkoan, Ratxit Blidik eskolako aita, Mahir Zainen Ramadan abestia bidali digu. Jakingo duzuenez, apirilaren 24an Ramadanen hasi dira musulmanak, eta maiatzaren 24an amaituko dute. Denei eskaini nahi izan die, ondorengo musika.
Hola, buenas, buenas, ¿qué tal? Como estamos mañana vamos a empezar el Ramadán, primer día de Ramadán, por eso me gustaría hacer esto. Y normalmente nosotros no, esto porque es canción estilo musulmán. Y normalmente nosotros escuchamos más Corán que canciones.
Lehiaketa berriarekin hasi aurretik, aurreko asteko pertsona ezagunen, ez ezaguna nor zen argitu behar dizuegu. Idatzi digutenen artean asmatu duen bakarra Inge Madariaga izan da, eta bai, Arantza Iribar zen. Ezen oso zaila ez da, zorionak Inge eta eskerrik asko ere parte hartu duzuenoi.
Eta gehiago luzatu gabe, aste honetako pertsonaiari buruzko lehenengo pista emango dizuen. Ea! Egunero, hauxe gozaltzen du. Katiluka da zereal, garaiko frutekin nahaztuta, eta kafe bero bat. Haze gozari kompletua ez da. Bihar, bigarren pista. Ernei bili!
Kirol pixkateiteko tartea iritsi da. Hemen gaurko jolasa. Erratz hegalaria izena du eta honela jolasten da. Biribilian jarri eta erdian bat jartzen da erratza eskuetan duela. Aita, ama, izeba, osaba, zuek aukeratu. Gero, lurrari paralelo eta altuera basuan birak ematen hasten da. Kontuz mareatu gabe!
Ondoren zuek? Inguruan borobila jarriko zarete, eta erratza, zuen parera datorrenean, salto egin beharko zue. Erratza jotzen bazaituzte, kanporatuta geratuko zarete. Bueno, erratzan ordez ere soka erabili dezakezue. Hau guztia, abesti batek lagunduta egingo duzue. Aurrera ba, on hemen abestia.
Garai bereziak, ezberdinak bizitzen ari gara gure etxeetan, ikastetxeak itxita, eta bitartean askori hau esan behar diegu. Eskerrik asko.
Eta hemen gatoz gaur ere, asmakizunen tartearekin. Aurreko asteko asmakizunen erantzun zuzena bidali digutenen artean ditugu urretalizar, gure kolaboratzaile izan diren txikiak. Mila esker eta segi horrela.
Gogoratzen duzue aurreko ostiraleko asmakizuna? Hemen duzue. Ez naiz haizea, e naiz elurra, baina nire negarrarekin bustiko dizut burua. Eta bustiko da zorua. Zein naiz? Euria da erantzuna.
Eta gaurko asmakizuna? Adi, badoa. Ale bat, ale bi, iru ale, ale mordoa. Eta zapalduz gero, ardoa. Zer da? Berriro esango dugu. Ale bat, ale bi, iru ale, ale mordoa. Eta zapalduz gero, ardoa. Zer da? Badakizue, erantzuna baldin badakizue, bidali irratia abildua oroketeikaskon.com elbidera.
Jose Luis Zumeta margolari usulbildarra joan zen astean hil zen 81 urte zituela. Eta haren heriotzak samina eta utxunea utzi ditu kultur munduan. 1960ko hamarkadaz geroztik euskal artista nagusienetako bat izan da Zumeta.
Ibilbide luzea eta oparoa izan zuen margolaritzan. Informalismoa, espresionismo abstraktua eta arte figuratiboa landu izan zituen, eta abstrakzioaren bidetik jarraitu zuen azken urteetan.
Mila bederatzireun eta irurogeita bostean, Euskal Eskolako Gaur taldearen sorreran hartu zuen parte. Basterretxea, Mendiburu, Oteiza, Balerdi, Sistiaga, Arias eta Txillidarekin. Talde abanguardista, aintzindariak izan ziren, eta erreferentziazkoak Euskal Herrian zein nazioartean.
Ez Dokamairu taldearekin kolaboratu izan zuen. Ark margotuak dira gainera Mikel Laboaren diskoetako asalasko. Zumetarinak dira, Josan Hartzeren poemei jarritako txori ezagunak ere. Harreman istua izan zuen musikarekin, eta kartel ugari ere egin izan zituen. Musikaren ingurukoak, hainbat lehen esan bezala, eta bestelakoak ere bai.
Mila bederatzireun talarogeita emeretzian, egindako Gernika lana ere oso ezaguna zaigu. Picassoren izen bereko margolanean oinarritutako 7,80 metro zabal eta 3,49 metro luze dituen obra erraldoia. Zumetak egindako diskoetako azalak hartu eta Zumeta bera eta Laboa ere oroitzeko aprobetxatu dugu. Abesti ederau entzunez.
Txorien heriotza. Arratzean, zuaren ondoan nagoela, askotan etorri izan zait gogora txori baten heriotza, nonbait, basoetan. Negu geldoaren egun goibeletako abia huts gaixoak, abia abandonatuak, haizearekin kulunka burdinazko zeru grisean. Ai, txorien hilbeharra neguan. Helduko da alere bioleten sasoia eta ez dugu haien esurrik aurkituko apirileko belardietan paseoan gabiltzala. Gorde egiten aldira txoriak hiltzeko.
ia hurrengo kanta entzunda, gaur ze herriari buruz hitz egingo dizuegun, antzematen duzuen.
Gaur kantatutzera goaz, gure munduaren berri, inguruan bai ditugu, hainbat eta hainbat zerri.
Hirugarren mailako proiektuarekin batera, gu ere, gure Urola Kostako herri eta auzoak ezagutzen ari gara. Gaurkoan, Aizarna Zabalea gerturatuko geha lehenik. Aizarna Zabalek mugakide ditu iparraldean Zumaia, hego eta mendebaldean Sestua, eta ekialdean Aia, eta bost auzo ditu. Etxabe, Etxezarreta, Mugitzagaina, Saiatz eta Zubialde. 750 biztanle inguru ditu. Herri txikia da, baina merezi du ezagutzea.
Kanta entzunda ezagutu alduzue zein herriaren inguruan ibiliko garan? Jarraian? Bai, Zestuaren inguruan arituko gara. Izarraitz mendilerroaren magalean dago Zestua, Azpeitiatik eta Zumaiatik kilometro gutxitara. Ur termaletan tradizio handiko herria da, bertako bainuetxea 1804ean ireki zutenetik. Zestoako hotel bainuetxea Gipuzkoako turismoaren aitzindaria izan zen. Gaur egun, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen bainuetxe bakarra da.
Zestoa aberatsa da. Historia aurreko ondareari dagokionez. Zestuan, paleolito garaiko ekainko bazuloa kokatzen da. Bertan dauden, labar pinturak oso garrantzitsuak dira garai honetako informazioa eskuratzeko. Aitzuloa itxita dago, baina kobazuloaren errepika ikusgai dago, Ekainberri Museoan.
Bertan ikusi ditzakegu baita ere Lili Jauregia, 15. mendeko bainuetxea. Edo Zestoako gurutzea, 17. mendekoa. Bertako pertsonaia ezagun bat, Jose Manuel Ibar Urtain boxeolaria izan zen. Zestoako Ibainarrieta auzoan jaio zen Urtain baserrian. Hortik datorkio bere ez izena. Europako txapeldun izan zen boxeoan, eta bere kirol ibilaldian 9 urtetan 78 borrokalditik 53 irabazi zituen.
Gainera, zenbat eta gorago joan erortzen daukerra. Taskotan, mila txalo artian egon zaitezke bakarri. Urrela, kolpeka lorturikoa kolpez amaitu da. Baita ere, Europako txapelduna izateko ukabilez. Gehiago, atzerako kontua bizitzan entzun orduko. Eta orain, indarrez galdu izan duzu azken erazoketa.
Eta sextoako musika talde batekin amaituko dugu, Rural Zombies. Talde gazte honek, bost urteko ibilbidearen ondoren, 2019an jotzeari utzi zion. Ibilbide laburra, baina oparoa izan zen.
Amaitu baino lehen, gure irratia zuen ekarpenekin osatzen dugula gogoratu nahi dizuegu. Denok osatzen dugu oroketa irratia. Beraz, zuetako edonork parte hartu nahiko bazenu, te, bidali zuen ekarpena irratia@oroketaikaskon.com elbidera eta gustu handiz jarriko dugu gure irratsaioan. Bihar ere, gurekin egongo zaretelakoan, mila esker gaurkoan horregoteagatik. Muxuak denontzat.
Biarrarte a yo.
Arrekin.